Татарстан рейсы Рустам Миннаханов Иннопром Үзәк Азия халыкара сәнәгать күргәзмәсенең пленар сессиясендә катнашты. Үзбәкстан башкаласына 700-дән артык компания җыелган. Күргәзмәгә хакимият органнары җитәкчеләре, зур бизнесменнар, инженерлар, технологлар һәм IT белгечләр кушылды. 3 көн дәвамында сәнәгать сәясәтенең актуаль темаларына багышланган сессияләр уза. Аерым алганда компонентлар җитештерүчеләр форумын үткәрү планлаштырыла. Анда кеше һәм урта бизнес вәкилләре зур сәнәгать компанияләрнең сатып алулар буенча җитәкчеләренә үз продуктларын һәм карарларын тәкъдим итә алачак. Моннан тыш, Үзәк Азия илләрендә Россиянең сәүдә вәкилләре белән очрашулар планлаштырылган. Пленар утырышта Россия вице-премьеры сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуров, Үзбәкстан премьер-министры урынбасары Жамшит Ходжаев, энергетика министры Журабек Мирзамәхмүдов чыгыш ясады. Рустам Миннаханов Үзбәкстан Республикасының Ташкент өлкәсе хакиме Зоир Мирзаев белән очрашты. Очрашу Иннопром мәйданчыгында узды. Яклар хезмәттәшлекнең мөмкин булган юнәлешләре турында фикер алыштылар. Рустам Миннаханов билгеләп үткәнчә, Татарстанның Үзбәкстан белән хезмәттәшлек тарихы дистәләрчә ел белән исәпләнә. Ике ил президентларының үзара мөнәсәбәтләренең яхшы традицияләре нәтиҗәсендә төбәкләр өчен зур мөмкинлекләр ачыла. Соң вакытта без Үзбәкстан партнерлары белән актив хезмәттәшлек итәбез. Казан һәм Ташкент туганда шәһәрләр. Иң уңышлы уртак проектларның берсе Черчик химия индустриаль технопаркы дип билгеләп үтте Рустам Миннаханов. Татарстанда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе күләмен 2 тапкыр 500 мең сумнан 1 миллион сумга кадәр арттырдылар. Бу турдагы документны Татарстан рәисе Рустам Миннаханов имзалады. Исегезгә төшерәбез, премия ел саен республиканың 3 мәдәният хезмәткәренә яки коллективына бирелә. Бүләкләү тантанасы Габдулла Тукайның туган көнендә иртәгә узачак. Татарстанда туган телкене һәм бик татар шагыйре Габдулла Тукайның туына 137 ел тулу уңайыннан республикада күп санлы тантаналы чаралар үткәрү планлаштырыла. Иртән республика җитәкчелеге катнашында Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәкләр салына. Көндезге сәгать 11-дә Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында республиканың әйдәп баручы җырчылары һәм мәдәният эшлеклеләре катнашында әзерләнгән бәйрәм концерты оештырыла. Биредә 2023 елның Габдулла Тукай исемендәге Татарстан Республикасы дәүләт премиясе лауреатлары игълан ителәчәк. Көндезге сәгать 2-дә Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры бинасы янында урнашкан Габдулла Тукай һәйкәле янында туган тел көненә һәм бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның туына 137 ел тулуга багышланган шигърият бәйрәме узачак. Кишке сәгать 4-дә Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры каршындагы мәйданда гала-концерт була. Һәм «Мин татарча сөйләшәм» республика конкурс акциясенә йомгак ясалачак. Казанда күренекле дәүләт эшлеклесе дипломат Тимур Акулов хөрмәтенә мемориаль тахта ачылды. Тантанада Татарстан рәисе администрациясе җитәкчесе Әсхәт Сафаров, Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов һәм башкалар катнашты. Тахтаны 1994-2008 елларда Тимур Акулов яшәгән Чехов урамындагы 50-нче йорт фасадында урнаштырдылар. Без барыбызда аны зур хөрмәт һәм җылылык белән искә алабыз. Кемдер өчен ул җитәкче, ярдәмче, киңәшче, кем өчендер дус булган. Бүгенге көнгә кадәр Тимур Юрьевич безнең өчен җаваплылык һәм намуслылык үрнәге булып кала. Аның өчен ватан мәнфәгатьләре һәр вакыт беренче урында дип искә алды Татарстан рәисе администрациясе җитәкчесе Әсхәт Сафаров. Республика клиник онкология диспансерының баш табибы урынбасарына Россия Федерациясының атказанган табибы исеме бирелде. Илсур Шаймерданов 30 ел дәвамында иң катлаулы пациентларны дәвалый.
Максатлар бер генә көнгә дә үзгәрмәделәр. Ул хаманда шул звание алу өчен дә түгел, зур булу өчен дә түгел. Бүгенге көндә бөтен шартлар тудырылган. Диспансеризация программасы бар. Дөрес итеп кулланганда шушы ракның беренче икенче стадиядә билгеле булу һәм ул ракны бүгенге көндә терелтеп, бу кешеләрне яңадан хезмәткә кайтарырга, я булмаса үзенең семьясына тормышка кайтарырга мөмкинлекләр бар.
Қозанның Ақбарс һәм Мәскәүнең ЦСКА командалары арасында Гагарин кубогы өчен көрәш дәвам итә. Бүләкне 4 җиңү яулаган команда та. Хәзергә Ақбарс исәбендә 1 җиңү, ЦСКАда 3. Хәлиткеч уен бүген Қозанда Татнефть Арена боз сарайында уза. Матч 19 сәгат 30 минутта башлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 26 апрель шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава. Яңгыр явачак. Кайбер районнарда яшен булу ихтимал. Җил көньяк-көнчыгыштан көньяк-көнбатышка үзгәрүчән, көчле. Тизлеге секундына 18 метрга кадәр көчәючән. Һава температурасы төнлә 8 градустан 13 градуска кадәр җылы, көндез 17 градустан 22 градуска кадәр җылытачак. Атмосфера басымы 746 миллиметр.